Pokoj Boží, drahí bratia a sestry, srdečnou lásku vás pozdravujem tento dnešný deň, čo Pán nám dal. Je to úžasné vás tu tak vidieť. Ste, ako Biblia hovorí, Božie pole. Sme ako Božie pole. Amen. A Pán Ježiš tiež hovorí podobenstvo o rozsievačovi. A ten, ktorý káže, ktorý Božie slovo hovorí, ten je ten rozsievač. A my sme všetci, nevynímajúc ani mňa, jeden z tých pôd, o ktorých Pán Ježiš tam hovorí. Sú tam štyri rôzne pôdy. Poznáte toto podobenstvo, Pán Ježiš, však? A prvú otázku je, že aká je pôda tvojho srdca? Ja nepoznám tvoje srdce, ale Pán Ježiš hovorí, tá prvá pôda je taká, ktorá je ako vedľa cesty, pošla pána pôda a keď je, tam padne semeno pravdy, to živé slovo, živé semeno, tá pôda neprepúšťa to semienko a prídu len nebeské vtáci a vyzobajú. Ale nemá hospodárstvo žiadny užitok však. Tá druhá pôda je kamenistá pôda, kde je tam tenká vrstva dobrej pôdy, ale pod dobrou pôdou sú kamene, nevyčistené, nevyhadzované kamene. Pán Ježiš hovorí aj vysvetlí toto podobenstvo, že to sú tí, ktorí radosťou prijímajú Božie slovo. Ale potom to semienko nemôže pustiť korene, pretože tam sú kamene. A keď začne páliť slnko, príde skúška, prenasledovanie, opustia pána. Áno. Tá tretia pôda je taká, kde je burina. Nevysporiadané hriechy. Burina. Burina. A to semeno, keď tam padne, burina udusí, zákonite udusí ten nový život. Takže hospodár nemá žiadny užitok z týchto pôd. Ale Pán Ježiš hovorí, a najradšej by som hovoril aj ja, len o tej štvrtej pôde, ale v Biblii je štyri pôdy, však? Teda najradšej by som hovoril o tej štvrtej pôde, ktorá je dobrá pôda, preorána, kamene sú vyhadzované, burina je vyčistená a dobré semenko tam padne a prináša ovocie, 30, 60, 100 krát toľko. Áno. Ja za to sa modlím a môžeme sa modliť teraz. Postaveme. A za to, aby teraz naše srdce bolo dobrou pôdou pre Božie slovo, ktoré je mocné, pôsobiace, užitočné, pretože hospodár chce vidieť užitok z nášho kresťanského života. Pane, tak sme aj teraz pred tvojou tvárou, pane, ty, ktorý poznáš naše srdce, pane, ja nepoznám, my jeden druhého tak nepoznáme, pane, ale len vtedy máme aj my užitok z tohto stretnutia, len vtedy máme užitok z tvojho slova, z kresťanského života, keď naše srdce je naozaj dobrou pôdou, je tvoje živé slovo, tvoje semeno, tvojho slova naozaj padne a prináša užitok. A preto ťa prosíme, pomôž nám, keď možno naše srdce niektoré oblasti sú zatvrdnuté, pane, aby tvoje krýle, pane, preorali pluhy, pane, aby preorali tvrdosť našho srdca, pane, aby z našich srdc bolo vyhadzované všetky kamene, pane, ťažkosti, pane, všetky prekážky, pane, Ježiši Kristi, aby sme nemohli len chvíľkovi kresťania, pane, aby sme zotrvali aj skúška, aj každej situácii, ale by sme boli verní. A prosím, Pane Ježiši Kriste, aby si vyčistil z nášho srdca každú burinu, každý hriech, každú prekážku, pane, aby naozaj, pane, mohol byť prísť, pane, dáš tvojho svätého ducha, ktorý rozlaží, pane, a príde užitok, príde požehnanie, pane, do života nášho zboru. Pane, prosím ťa, pane, Ježiši, požehnaj aj túto chvíľu, pane, a buď s nami, pane, Ježiši Kriste, haleluja. Tebe sláva na veky, haleluja. Amen. No už vlastne som povedal svoju kázeň, ale ja som teraz tak, že ako jeden maturant, keď dostal maturitnú otázku zo slovenského jazyka, vyťahol otázku o Antonovi Bernolákovi. Ja na to sa nepripravil na túto otázku, preto lebo toľko vedel, že ten Anton Bernolák bol katolický kňaz a ten chlapec bol evanjelik, tak on skôr sa venoval Ľudovitovi Štúrovi a Ľudovito Štúra dobre reštudoval, naučil sa všetko o Štúrovi, ale čo keď teraz o Bernolákovi má hovoriť? Tak hovorí, že Anton Bernolák, áno, bol katolický kňaz a slovenský jazykovedec. Bol skoro taký veľký ako Ľudovít Štúr, ktorý síce žil o 50 rokov neskôr a bol evanjelik a vlastne potom začal rozprávať o Ľudovíto Štúrovi. Tak to prehodil výhybku. Tak aj ja by som chcel teraz tak prehodiť výhybku. Prečítam z prvej epištoly Korintianov, z 5. kapitoly, 6. 8. verš, kde apoštol Pavol hovorí, nie je dobrá vaša chvála. Či neviete, že málo kvasu nakvasuje celé cesto? Vyčistíte starý kvas, aby ste boli novým cestom, tak ako ste nenakvasení. Lebo veď i náš veľkonočný baranok je zabitý za nás, Kristus. A tak svedčme, nie v starom kvase, ani kvase zlosti a nešlachetnosti, ale v nekvasenom čistoty a pravdy. A ešte Matúša 13. kapitoli 33. verš, a ešte iné podobenstvo im rozprával. Nebeské kráľovstvo je podobné kvasu, ktorý vzala žena a zarobila do troch mierok múky, až to všetko skyslo. Čo si myslíte, o čom chcem hovoriť dnes? Je niečo spoločné v týchto dvoch veršoch? Je tam niečo spoločné? Počúvali ste, o čom som čítal? Povedz si na hlas. Kvas. Áno, o kvase by som chcel hovoriť dnes a o tom, čo Biblia hovorí o kvase. Kvas, je to dobrá či zlá vec? Čo si myslíte? Kvas je dobrá vec. Pýtajte sa svojej manželky, keď zavára a náhodou sa dostáva do zavareniny nejaký kvas a potom to začne kýpať a všetko potom môžeš len vyhodiť. Hej? Kvas. Ale predsa kvas má aj dobré vlastnosti. Bez kvasu by sme nemohli jesť dobrý chlieb alebo tvarohové koláče však. Na prvý pohľad sa zdá, že kvas je niečo zlé, skazené, aj duchovné, ako niečo nečisté. A predsa aj v praktickom živote kvas je niečo veľmi dôležité, lenže nie je jedno, do čoho sa dostane. Či do cesta a bude z toho chutný chleb, pečivo, alebo do kompotu zavaraniny a potom môžeš vyhodiť. Moja manželka pri zaváraní vždy veľmi dôsledne odstráni každú omrvinku. Áno, lebo vieme, že by sa to skazilo, pokazilo. Kvas pôsobí nezadržateľnú chemickú reakciu. Je to sila, ktorá pôsobí rozmach, množenie aj toho dobrého, aj toho zlého. Aj Biblia hovorí o kvase, aj vo fyzickom zmysle, aj v duchovnom zmysle. Hovorí ako o niečom dobrom a takisto ako o niečom zlom. V fyzickom zmysle kvas sa používa pri pečení chleba, tak ako sme aj prečítali. Je to kus vykvaseného chleba, odložený z predošlého pečenia, ktorý vzala žena a zarobilo do troch mierok múky a všetko skyslo. A dnes je znovu moje piesť kváskový chlieb. A ja som už o tom uvažoval, čítal som o tom, ale vypestovať kvások je veľmi náročné. Nesprávnym zaobchádzaním hovorí sa, že kvások môže zomrieť. Kvások je tak niečo citlivé, že keď nesprávne s tým zaobchádzame, tak môže zomrieť. V starom zákone pred Veľkou nocou bolo potrebné odstrániť každý kvás. A to znamenalo rozpomienku na vyslobodenie izraelského národa z egyptského otroctva, ako dopredu poukázalo na chlieb života bez kvasu na Pána Ježiša Krista, ktorý bol bez hriechu. Kvas teda má význam aj v fyzickom, aj duchovnom zmysle, ale negatívne spôsobenie zlých vlastností a pôsobenie kvasu je oveľa viac než dobrých, aj vo fyzickom, aj v duchovnom zmysle. Vo fyzickom zmysle kvas má len jednu dobrú stránku pri pečení chleba a koláčov. Ale zlých pôsobení je viac. Kvás spôsobí skazu, znehodnotenie zavaranín a treba ich vyhodiť. Kvasením sa robia opojné nápoje. Niektorí sa tomu tešia. Ale Biblia hovorí beda tým, ktorí sú hrdinami v pití vína a tým, ktorí sú udatní miešať opojné nápoje. Koľko zlého narobí alkohol. A to vlastne je kvás. Ale kvôli tomu neprestaneme jesť chleba však. Takisto aj v duchom zmysle Biblia len raz spomína dobre pôsobenie kvasu. Ten prípad, čo sme prečítali pri pečení chleba, keď žena zobere ten kvas. A je viac miesta v Biblii, kde kvas sa pripomína šíreniu zla, šíreniu skazy. Ako by nás varovalo Božie slovo, pozor na skazu, pozor na hriech, pozor, chráňte sa kvasu, tak ako pri zaváraní. Brat Janko začal takú sériu detox o toxických jedovatých vplyvoch. A v rámci toho ja som uvažoval o tom, že začnem hovoriť o kvase. Detox. Aby sme boli očistení od tých jedovatých vplyvov toho kvasu, čo Biblia hovorí, že je to zlé. Pán Ježiš v niektorých miestach hovorí o tom a pripodobá duchovný kvas niektorým zlým vlastnostiam. Hovorí Matúša 16. kapitole, hľadte a varujte sa kvasu farizejov a saducejov. Hľadte, chráňte sa kvasu farizov Herodesov, Mark 8.15, Lukáš 12.1, varujte sa kvasu farizejov, ktorý je pokrytectvo. A 1. Korintianom, čo sme aj prečítali, 5, 6 až 8, nie je dobrá vaša chvála. Či neviete, že málo kvasu nakvasuje celé cesto? Vyčistíte starý kvas, aby ste boli dobrým cestom ako nekvasený. Tak ako sú štyri pôdy, v Biblii sú spomenuté štyri kvasy. A z tých štyroch pôd len jedna pôda je dobrá. Aj tu v Biblii z tých štyroch spôsobov kvasu len jedna je dobrá, čo Biblia hovorí. Prvý kvas je kvas saducejov. Čo je ten kvas saducejov? Je to vlastne náboženská nevera. Skutkoch 23.6 alebo 8 hovorí Božie slovo, že saduceovia boli náboženskou sektou, ale bez viery neverili ani zmrtvých stanie, ani anielov, ani duchov. Neviem, či verili Boha vôbec. Keď Boh je duch, Aj dnes sú ľudia, ktorí majú síce tvárnosť pobožnosti, chodia do kostola, do sromaždenia, ale predsa prakticky neveria pravde, neveria Božieho slova. Veria všelijakým nerozumnostiam, povere, sú poverčiví, alebo horoskopom, rôznym zjaveniam svätých, všetkému veria, čo nie je napísané v Biblii. Mnohí kresťania neveria zmŕtvychvstanie, ani zmŕtvychvstanie Pána Ježiša, ani budúce skriesenie, ani súd. Ty veríš? Neveria zmŕtvychvstanie, ale veria reinkarnáciu. Neveria v Boží súd, ale osud. Popierajú existenciu anielov, duchov, veria ufonov. Podľa moderných liberálnych teológov zázraky Biblie nie sú pravdivé. Dvaja teológovia tak sa rozprávali. Boli spoločne sadení k jednému stolu vedľa seba pri slávnostnej večeri, úctili ich, že nech tam troška medzi sebou podebatujú. A jeden bol znovu zrodený veriaci teológ, a druhý bol taký liberálny teológ. A ten liberálny hovorí, jo, veď my obidvaja toho istého Ježiša kážeme však. A ten hovorí, ten znovu zrodený, no nie som si to istý. Veríte v Ježiša, ktorý bol počatý z Panny? Ježe, ja neverím tomu, to nie je pravda. Veríte v Ježiša, ktorý činil zázraky? Kde? Zázraky neexistujú. Ja neverím takého Ježiša. A veríte Ježiša, ktorý zomrel za hriechy sveta? Ježiš zomrel, to je pravda, bol ukrižovaný, ale že by za hriechy sveta. Tak. Veríte Ježiša, ktorý bol skriesený na tretí deň? To nie je pravda, to skriesenie, to sú bajky. Veríte Ježiša, ktorý príde? A on bol veľký učiteľ, to je pravda, ale že by ešte raz, odkiaľ by prišiel. Tak viete čo, tak my neveríme toho istého Ježiša. A ja sa pýtam, aký je tvoj Ježiš? Akého Ježiša ty veríš? Kvas Saducejov je náboženská nevera. A nestačí nám len nejaká tvárnosť pobožnosti, ale naozaj verím, že vy máte živú vieru biblického Ježiša. Je to tak? Amen. Druhý kvas je kvas farizejov. Je o tom napísané v Biblii. Farizejovia boli členmi náboženskej politickej strany, ale oni verili v písmo, boli znalci písma, zákona. Boli náboženskými vodcami ľudu. A Pán Ježiš predsa hovorí, že varujte sa kvasu farizejov, ktorý je pokrytectvo. Pán často musel ostro karhať farizejov a zákonníkov. Aj apoštol Pavol mal boje judaistickými zákonníkmi, falošnými učiteľmi, ktorí najmä v Galácii pôsobili veľa škody. Timotejovi so zármutkom píše, že sa odvrátili od neho všetci v Ázii. A tento kvas sa tiež prejavuje aj v dnešnej dobe, aj v dnešnej cirkvi. Aký je ten kvas farizejov v dnešnej dobe? Pánš hovorí, že je to pokrytectvo, alebo zvykneme hovoriť, že to je zákonníctvo. Čo to je to zákonníctvo? Zákonníci pridávali a pridávajú Božiemu slovu ľudské vysvetlívky, tradície, zvyky, ľudské naredenia. A Pán Ježiš hovorí o tom 23. kapitole Evanjelia Matúša a takisto Evanjelia Marka 7. kapitole tých prvých veršov. A za základ spasenia, ospravedlnenia pred Bohom, namiesto obete Pána Ježiša Krista považujú dodržovanie nariadenia zákona, desatoro, príkazy, zákazy, obrady, zaslúžne skutky a tak ďalej, teda pridávajú Božiemu slovu. A za tretie, za podstatu kresťanského života na miesto opravdivého vnútorného posvedcovania sa a praktickej služby Pánovi a ľuďom považujú prejavy vonkajšej zbožnosti. Farizejovia a zákonníci majú radi, keď ich ľudia chvália a vyhľadávajú to, aby boli videní. Všetky svoje skutky činia na to, aby ich ľudia videli. Majú radi prvé miesto pri večeriach a prvé stolice v synagógach, pozdravenia na trhoch, aby ich ľudia volali rabi, rabi. Zákonníci, farizeji, puntičkársky hľadajú chybu do iných, pritom nevidia to svoje. A Pán Ježiš hovorí, prečo vidíš i vierku v oku svojho brata a brvno vo vlastnom oku nepozoruješ? Neláskavo kritizujú, odsudzujú iných a zabudajú na milosť Božiu vo svojom živote. Zákonníci namiesto láskavej výchovy a starostlivosti napríklad o novoobrátených zdôrazňujú len príkazy a zákazy. Ale musím povedať aj to, že Biblia aj v Novom zákone, dobe milosti a kresťanskej slobody, má určité etické požiadavky, ktoré v cirkvi je potrebné vyučovať. A je to dôležité vyjasniť si aj preto, lebo na druhej strane často zákonníkmi sú nazývaní alebo prezývaní aj úprimní biblickí kresťania. Pán Ježiš varoval svojich učeníkov, aby sa chránili kvasu farizejov a zákonníkov, ktorým je pokrytectvo. Rozumieme? Rozumiete tomu? Dobrá pôda je tá, kde ľudia aj rozumejú Božiemu slovu. A čo je kvas Herodesov? Čo je ten kvas Herodesov? Herodiáni boli tiež židovskou politickou stranou, zhromaždení okolo kráľa Herodesa. Boli podlizáčmi rímskych cisárov. Charakterizovalo ich všetko, čo charakterizovalo Herodesa. Nový zákon spomína štyroch vládcov z dynastie Herodesovcov. Prvý bol Herodes, takzvaný veľký, ktorý vládol v čase narodenia Pána Ježiša. On nebol Izraelita, ale Edomita, potomok Ezava, a nemal vôbec čo hľadať na tróne Dávidovom. Len pomocou Rimánov sa dostal na trón. Mal 10 manželiek, 9 synov a mnoho dcier. Najmilšiu manželku a jej matku dal zabiť. 2 synov poslal do vyhnanstva. Aspoň 2 dal zabiť a toho posledného 6 dní pred vlastnou smrťou. Bol chorobne žiarlivý a triasol sa o trón. Dal popraviť každého, ktorého podozrieva zo sprisahania. Rímsky cisár Augustus o tom údajne povedal, že lepšie byť Herodesovým prasaťom, než jeho synom. Po smrti krajina bola rozdelená medzi 3 synmi. Archelaus vládol v Júdsku a neskôr, pretože bol veľmi krutým vládcom, ľud sa zbúril proti nemu a sťažovali sa u cisára, potom bol zosadený z trónu, potom Antipas vládol Galilei a Filip severnej časti. Za celou touto rodinou Herodesovcov stojí zákerný satanský duch. Synovia robia len to, čo videli u svojho otca. Drahí bratia, sestry, to je varovanie aj pre nás. Toto upozornenie, že ak sa deti nedištancujú od hriechov svojich rodičov, zdedia ich následky a prekliatia. A preto očistíme sa od každého kvasu. Počas pôsobenia Pána Ježiša už vládol jeho syn Antipas, ktorý dal zabiť Jána Krstiteľa a vypočúval aj Pána Ježiša. A tento zákerný duch, ktorého tento král zdedil od svojho otca, ovládal aj jeho. Skutok 12. kapitole môžeme čítať o tom, že už bol jeho vnuk Herodes Agrippa I., ktorý dal zabiť Jakuba a zajal apoštola Petra. A skutkok ešte je tam Herodes Agrippa II., ktorý vypočúval Cezara i apoštola Pavla. Čo charakterizovalo Herodesa a celú herodesovskú dynastiu? Rozkoše, materializmus, prepich, veľkolepé okázele, oslavy, zábavy, vášne, orgie, erotika, tanec, pritom zákernosť a vražedná nenávisť a podobné. Pán Ježiš varuje, aj varoval svojich učeníkov od tohto kvasu. Čo tento kvas znamená dnes cirkvi? Vplyv Ducha Sveta do cirkvi, svetáckosť, nemorálna móda, erotika, zábavy. Ako to bolo s Jánom Krstiteľom? Herodes Jána uväznil pre Herodiádu, ženu Filipa, svojho brata, pretože si ju vzal za ženu. A pretože Ján hovoríval Herodesovi, nepatrí sa ti mať ženu svojho brata. Herodiáda mala zlé oko na neho a chcela ho zabiť. Ale nemohla, lebo Herodes sa bál Jána vediac, že je muž spravodlivý a svätý a chránil ho. A rád ho aj počúval. Ale keď prišiel príhodný deň, keď na deň svojho narodenia robil Herodes svojim generálom a popredným Galileje hostinu, a keď tam vošla dcera Herodiády a tancovala, zalúbila sa Herodesovi aj spoluhodovníkov a král povedal dievčaťu, pýtaj sa odo mňa, čo len chceš a dám ti. A prisahal jej, čo len budeš žiadať odo mňa, dám ti, čo by bolo až do polovice môjho kráľovstva. A ona povedala svojej materi, čo mám pýtať? A ona povedala, daj mi na mise hlavu Jána Krstiteľa. A král sa veľmi zarmutil, ale pre prísahu a pre spoluhodovníkov nechcel ju odbiť. Preto král hneď poslal kata a rozkázal doniesť hlavu Jánovu. A on odišiel, stial ho v žalári a doniesol jeho hlavu na mise a dal ju dievčaťu, a dievča ju dalo svojej materi. A keď to počuli jeho učeníci, prišli, vzali jeho mŕtve telo a položili do hrobu. Táto tragédia sa začala jedným erotickým tancom, erotickom vyzývavom oblečení a erotickou hudbou. Jedno je to isté, že ten tanec nebol ako tanec Dávidov. Drahí bratia, sestry, žijeme v takej dobe, že najväčšia zbúra je proti sexuálnej čistote vo svete. Všetko sa točí okolo sexu, okolo erotiky. A tu veľkú rolu má generál móda. Ako som povedal, Herodesov kvas v dnešnej dobe znamená vplyv ducha tohto sveta, ktorá sa tlačí do cirkvi vo forme nemorálnej módy, zábavy, ktoré vyvolávajú vášne, ale to nie sú vášne Bohu slúžiť. A keď sa objaví nejaký Ján Krstiteľ, ktorý sa odváži to povedať, že nepatrí sa, nesluší sa takto žiť, tak hneď sa prejaví aj tá vražedná nenávisť. Najväčšia zbúra v dnešnom svete je proti sexuálnej čistote. Verím, že okultizmus možno medzi veriacimi nie je až taký veľký problém. Nie je až taká silná bašta satana v cirkvi, lebo my veríme Božiemu slovu a neveríme poverám, veštením a tak ďalej. Však to pre nás už nie je problém, ale tá erotika veľmi sa tlačí do cirkvi. Môžeš kázať, niekto povedal tak, že ak chceš mať nepriateľov, tak hovor o sexuálnej čistote. Hovor o neslušnom obliekaní. Hovor o erotickej hudbe. Vlastne hudba nielen erotická, môže byť satánska. Aj niektorý druh rockovej hudby, alebo ezoterickej, také jemnej hudby. Dokonca aj niektorí skladatelia vážnej hudby boli napríklad slobodomurári či okultisti. Teda nevieme, aký duch sa skrýva, preto veľmi potrebujeme schopnosť rozoznávania duchov aj tejto oblasti. A erotický tanec a podobné, viete, v dnešnej dobe. Kým sa neobjaví nejaký Ján Krstiteľ, ktorý sa odváži povedať kráľovi, že nepatrí sa ti takto žiť. Viete, kde sú dnes takí proroci, ktorí by takto dokázali povedať aj kráľovi, či možno nejakým cirkevným hodnostárom, že to sa nepatrí. Áno. Alebo prorok Nátan, ktorý tiež kráľovi povedal, že ty si ten človek, ty si ten smilník, ty si ten vrah. Len to je rozdiel medzi Herodesom a kráľom Dávidom, že kým král Dávid činil pokánie, Herodes reagoval ináč. Dal sťať hlavu Jána Krstiteľa. Viete, erotika, vyzývavé oblečenie patrí do manželskej spálne a nie do shromaždenia Božieho ľudu. Vlastne, muži si ju zvykli na ženskú nahotu. Jeden americký kazateľ, Larry Christensen, hovorí o tom, že sa rozprával so svojím synom, že keď videl dievčata v minisukňách, že vy sme už na to zvykli, len vy, starí, máte z toho problém. Viete, ale aj sociológovia hovoria o tom, že erotika je zaujímavá len vtedy, keď je zahálená závojom tajomnosti, ktorý sa volá cudnosť. A preto častokrát v manželstvách majú muži problémy. Preto, lebo sú zvyknutí na nahé oblasti cudzích žien. Nehovorím o tom ďalej. Pán Ježiš svojich učeníkov varoval a varuje od toho kvasu. Kým Galácii veriaci boli ohrození kvasom zákonníctva, zbor v Korinte bol nakazený týmto kvasom a tento korinský kvas znamenal nesprávne chápanú kresťanskú slobodu a prílišnú toleranciu k hriechu. V korinskom zbore bol ťažký sexuálny hriech, aký sa málo kedy nachádza aj medzi pohánmi. Apoštol Pavol hovorí, že niekto zo zboru žil so ženou svojho otca. A korinskí to tolerovali. Boli výslovne hrdí na svoju kresťanskú slobodu. Apoštol Pavol ich napomína, nie je dobrá vaša chvála, vy ste nadutí. Mali by ste byť radšej rozžalení, aby ten, kto spáchal taký skutok, bol vylúčený spomedzi vás. Vyčistíte starý kvás. Vyčistíte starý kvás. Ako sa vyčistí starý kvás? Viete odpoveď? S pokáním však. S pokáním. Súhlasíte? Na to nejak neviem, znie amen. Pokáním, alebo Pavol tu hovorí dokonca, vylúčte takého medzi sebou. Dokonca tam ešte vysvetľuje, ide ďalej, odovzdávame takého satanovi na záhubu tela, aby duch bol zachránený. Keď človek nečiní pokánie, tak ide ďalej zborovať cirkevná disciplína. A tieto dva extrémy pôsobia najviac škody v cirkvi aj dnes. Zákonníctvo a liberálna, zdôraznená sloboda. A kde je deliaca čára, hranica medzi zákonníctvom a medzi nesprávne chápanou kresťanskou slobodou? Kde je tá úzká biblická cesta požehnania? Za 50 rokov, odkedy nasledujem pána, ja tak smutkom konštatujem, že tá úzka cesta veľmi sa rozšírila. Mnoho kresťanov ani nevie, čo znamená tesná brána pokánia. Prešiel si cez tesnú bránu pokánia? Ako si sa dostal do Božieho kráľovstva? Či snáď cez plot? Alebo kráčaš po úzkej ceste do cieľa? Diabol používa takzvanú takú salámovú metódu, pomaly, pomaly, aby cirkev si zvykla na vplyvy tohto sveta, postupne, postupne, tak ako žaba sa varí, poznáte to však, ako sa varí žaba. Viete, už sa bojím, že žaba už je uvarená. Mnohí, tak ako Ezau, za zmysu šošovice, sú ochotní zapredať svoje spasenie, alebo zahodiť svoje spasenie. Ale nie sú šťastní. Verím, že Eve, keď podľahla pokušeniu, predtým videla krásne ovocie, ale som presvedčený, že to ovocie hneď zhorklo v jej ústach. Kvas Sadducejov je, teda tá náboženská nevera, kvas farizejov, pokrytectvo, zákonníctvo a kvasom Herodianov sú rozkoše, vášne, duch tohto sveta, ktorý spôsobí cirkvi a ich spoločným efektom je pobúriť ľudí. Keď sa jednalo o zabitie pána Ježiša, všetci Sadducovia, farizovia, Herodiani, všetci sa spojili a pobúrili ľud. Tak ako pri rozsýváči, haleluja. Ako som hovoril, najradšej by som rozprával o tej dobrej pôde. Haleluja, už teraz končím. O tých zlých kvasoch. Dobre? Ale verím, že aj toto slovo pôsobí v našich životoch. Čo má pôsobiť v našich životoch? Posvetenie. Oddelenie sa, doslovne posvetiť sa, to znamená oddeliť sa. Oddeliť sa od hriechu, od ducha tohto sveta, od kvasov Herodesovcov, od kvasu farizejov, od kvasu nevery. Amen. Oddeliť sa, posvetiť sa a byť naplnený s tým dobrým kvasom. Kvas Božieho kráľovstva. A ešte iné podobenstvo im povedal. Nebeské kráľovstvo je podobné kvasu, ktorý vzala žena, zarobila do troch mierok múky a všetko skyslo. Haleluja. Tento kvas je úplne iný od doterajších. Haleluja. To je ako štvrtá pôda, ako tá dobrá pôda. Tento kvas znamená pôsobenie Božej moci, Božej lásky v nás a skrz nás k užitku pre rozmach Božieho kráľovstva. Rozmnak, množenie, nie zlého, nie hriechu, ale Božieho kráľovstva. Tento kvas ako jedna neodolateľná síla, ktorá v záujme záchrany hriešnikov vrie v mojom srdci, v našom vnútri. Ako apoštol Pavol hovorí, láska Kristova nás nutí, aby sme išli a niesli evanjelium, aby sme zachraňovali hriešnikov, aby sme slúžili, pracovali a činili učeníkov. Amen. Pôsobí v tebe táto sila. Pán Ježiš pred svojim na nebo vstúpením oznámil svoj plán svojim učeníkom pre cirkev všetkých čas. Prijmite moc Boh Svätého Ducha, ktorý príde na vás a budete mi svedkami. Stručne vysvetlené, to je Boží plán pre cirkev. Toto je vašou vecou aj dnes. Buďte naplnení Svätým Duchom a neste evanjelium. Budete učeníkmi a čiňte učeníkov. Po letniciach môžeme vidieť ten kvas, čo skoro naplnil celý vtedajší svet. Mocou evanjelia Jeruzaleme. Na Petrovú kázeň uverilo 3000 ľudí. O niekoľko dní na to bol uzdravený ten chromý a uverilo 5000 len mužov. A pán pridával cirkvi zachránený každý deň. A slovo Božie ráslo, počet učeníkov sa preveľmi množilo. a veľký zástup aj kňazov bol poslušný viere, Božia moc sa uvoľnila a šírila po celom Júdsku, Samárii, Cezarei a tak ďalej. Vieme, že za pol storočia evanjelium sa rozšírilo celej Malej Ázii a dostalo sa do Európy. Macedónska, Grécko, Rím. Apoštol Pavol sa chystal aj do Španielska. Apoštolovia boli naplnení Svätým Duchom a táto moc ich hnala. Niesť evanjelium, láska Kristova ma nutí, hovorí apoštol Pavol, aby som išiel, lebo beda mne by bolo, keby som evanjelium nezvestoval. Halleluja. Ako spôsobí tento kvás v tvojom živote, v našom živote? Keď táto moc Svätého Ducha je v nás, nenechá nás sedieť na svojich vavrinoch. Nedovolí nám žiť len pre seba, pre svoje sebecké ciele. Ako jeden brat nedávno mi povedal, že neboli sme zachránení len na to, aby sme každú nedeľu 2 hodiny pozerali na temenú hlavy človeka, ktorý sedí pred nami. Čomu sme povoláni? Zbor má byť výcvikové stredisko. Amen. Aby sme boli vykopnutí, naplnení Svätým Duchom a ten dynamit, aby nás vystrelil vlastne niesť evanjelium. To je ten kvás, to je ten dobrý kvás, drahí bratia, sestry. Túžime naozaj po prebudení. Tak aj ty musíš byť naplnený, každý jeden z nás, touto mocou Svätého Ducha a odstraniť zo svojho života. Viete, že sa oplatí. Oplatí naozaj odstraniť. Keby sme to prijali naozaj, som presvedčený, že uvideli by sme Božie zázraky. Pretože tak, ako som hovoril, že pri príprave kvásku nesprávnym zaobchádzaním ten kvások môžeme zabiť. Hej? Takisto zlý kvás, či Saducejov, nevera, kvás zákonníkov, kvás Herodesov, vlastne to všetko zničí tento Boží kvás. Zabije ten Boží kvás. Tak spolu nejak nedá sa to zamiešať, viete. Keď chceme mať ten dobrý kvás, tak je potrebné odstrániť zo svojho života každý zlý kvás. Amen. Ja to tak musím vás pozbudzovať, aby ste súhlasili. Nie so mnou, ale verím, že to Božím duchom. Je to tak, ako Pavol hovorí Timotejovi, roznecuj sebe dar Boží. Haleluja. Keď sebe roznecujeme, každý máme aj nejaké schopnosti, nejaké talenty, nejaké nadania. Každý máme v sebe, aby sme to roznecovali a svoju kreativitu, ano, aby sme každý prispeli k tomu, aby Božie kráľovstvo rastlo. Chcete to, bratia, sestry? Naozaj verím, že keď to príjmeme, tak uvidíme veľké prebudenie aj v tejto oblasti, že skutky svätých apoštolov budú pokračovať aj v našom živote. Každom z nás teda pôsobí nejaký kvás. Aký kvás pôsobí v tebe? Ja by som teraz bol rád, keby sme sa postavili. Keď naozaj chceš, tak modlíme sa za to. Pane, pomôž nám. Haleluja, haleluja. Pane Ježiši Kriste, ďakujeme ti za to, že ty máš úžasný plán pre svoju cirkev. Predovšetkým, aby tvoja cirkev bola posvetená, pripravená na stretnutie s nebeským ženichom. A ďakujeme ti za to, Pane, že ty dávaš nám biele rucho. Haleluja. Ďakujem ti za to, že ty odpúšťaš každý hriech. Ďakujem ti, Pane, že môžeme ísť tebe. Pane, môžete to spoločne so mnou vyznávať, keď súhlasíte. Pane Ježiši Kriste, ja zo svojho života chcem odstrániť každý kvas. Pane Ježiši drahý, chcem odmietnúť kvas neverí, kvas Saducejov. Chcem odmietnúť zo svojho života, Pane Ježiši Kriste, ja chcem odstrániť zo svojho života, Pane, kvas farizejov. Ja nechcem byť pokrytcom, Pane. Ja nechcem byť neláskavým zákonníkom, Pane Ježiši Kriste. Áno, Pane Ježiši Kriste, ja chcem milovať svojich bratov, Pane, i svoje sestry. Haleluj, nechcem súdiť, Pane Ježiši Kriste. Nechcem vidieť, Pane, v oku mojho brata i vierko, Pane, ale chcem odstrániť zo svojho života všetko, čo nie je míle pre Tvoju tváru, Pane. Ale, Pane Ježiši Kriste, odmietam aj toho ducha tohto sveta, Pane, ktorý pôsobí skazu v cirkvi, Pane. Odmietam kvas Herodesovcov, Pane Ježiši Kriste. Tu nemravnosť, Pane. Odmietam, Pane, nečistú hudbu, Pane, nečistú módu, nečistú zábavu, Pane. Odmietam ducha tohto sveta, Tvojom mocnom mene Ježiš, haleluja, Pane. A otváram sa pred Tebou, otvorím, Pane, svoje srdce pred Tebou a prosím ťa, aby si prišiel, aby si mi odpustil, Pane, aby si očistil moje srdce. Ďakujem, Pane Ježiši Kriste, že jedna kvapka Tvojej svätej krvi je naozaj dostatočná, aby každý hriech bol odpustený, aby moje srdce bolo očistené. Lebo Ty si povedal, Tvoje slovo hovorí, že ak my činíme pokánie a vyznávame svoje hriechy, Ty si verný a spravodlivý, Pane, aby si nás očistil, aby si nám odpustil, Pane, haleluja. Ďakujeme Ti, Pane Ježiši Kriste, preto ťa prosím, Pane, vypôsob v našich srdciach toto rozhodnutie, toto posvetenie, Pane, vyprázdňovanie sa od týchto nečistých vecí, Pane Ježiši Kriste, aby v našich srdciach bolo otvorený priestor pre moc Tvojho svätého ducha, Pane, aby ten nebeský kvas vrel v nás, Pane Ježiši Kriste, aby sme boli naplnení Tvojim duchom, Pane, a niesli evanjelium, Pane, haleluja. Sláva Tebe, Pane Ježiši Kriste. Chceme robiť, Pane, taký detox, Pane, nielen hovoriť o detoxe, ale chceme odstrániť zo svojho života každý vplyv, Pane, jedovatý vplyv, Pane Ježiši Kriste, a chceme dať pozor na svoje biele rucho, Pane. Haleluja. Prosím, svojou milosťou, Pane, daj, Pane, aby tieto slova padli do dobrej pôdy nášho života, lebo Ty chceš vidieť užitok z toho, že si za nás zomrel na kríži. Amen. Amen. Haleluja. Ak by niekto mal nejakú modlitevnú potrebu, počas piesne môže ísť dopredu a budeme sa modliť. Predovšetkým za to, že Pane, stvor vo mne srdce čisté. Pane, stvor vo mne čisté, Pane. Aby som nezatvrdil svoje srdce, Pane. Aby som svojej samospravodlivosti nejak nezakotvil, Pane, ale aby Tvoj duch, Pane, pre tú drahú svetú krv, Pane, haleluja, aby vypôsobil pokánie, Pane. Sakaradala mašo, maradakala, Sian Ježiš. Sláva Tebe, Pane Ježiš Kriste, haleluja.